ทดจากนี้ไปให้นั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนาอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนาคือนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนั่งให้นิ่งความตรงความนิ่งก็จะมีส่วนในการลดนิวรณ์เรื่องทางโลกมันไม่มีที่จบจะวางให้มันจบก็เหมือนวางให้ทะเลหมดคลื่นมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเรามานั่งสมาธิต้องตกลงกับตัวเองต้องติดขาดสักน้อยหนึ่งว่าช่วงนี้ไม่เอานะไว้ก่อนเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มันค้างคาสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่วางไว้ชั่วคราวในการที่เราสามารถหยิบเรื่องต่างๆขึ้นมาจัดการในเวลาอันสมควรแล้ววางไว้ชั่วคราวในเวลาสมควรนั่นก็คือเป็นศิลปะชีวิตที่เราต้องฝึกให้ได้นี่ในการภาวนาเรากำลังค้นคว้ากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจของเราพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าเราทุกข์เพราะกิเลสนั้นเราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางกิเลสปัญหาเรายังไม่เห็นกิเลสยังไม่รู้เท่าทันกิเลสทำยังไงเราจึงจะได้เห็นจะได้รู้จะได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนคำตอบก็ต้องทวนกระแสของกิเลสเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตทีนี้โจทย์หรือสิ่งท้าทายก็คือจะวางความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งรู้นั้นอย่างไรจิตจึงจะได้พอใจในความพอใจไม่ใช่ความเพลินแต่เป็นเรื่องความสันโดษเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ชีวิตที่เป็นจริงก็คือปัจจุบันนี่แหละเราก็ทำความคุ้นเคยกับปัจจุบันปัจจุบันเป็นที่ศึกษาเป็นที่ค้นคว้าความรู้ที่ลึกซึ้งในชีวิตย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าน้อมจิตอยู่ในปัจจุบันกับอารมณ์กรรมฐานเราเช่นลมหายใจนี่เรื่องการอยู่กับลมหายใจเราก็ไม่บังคับแต่เรากำลังฝึกรู้อยู่ตื่นอยู่คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพูดอีกในหนึ่งคือความรู้ความตื่นความเบิกบานรู้ถึงเบิกบานนี่แล้วก็เป็นพุทธภาวะท่านในการกำหนดลมหายใจแทนที่จะบริกรรมเช่นพุทโธเราก็เปลี่ยนอย่างนี้หายใจเข้าเราก็บริกรรมว่ารู้หายใจออกก็บริกรรมว่าตื่นหายใจ ายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นเพื่อเราจะสำนึกเราจะตระหนักในความหมายของคำว่าพุทธะแต่พุทโธพุทโธบางทีก็เป็นมันกลายเป็นอัตโนมัติแต่เมื่อเราเอาความหมายของพุทโธมาเป็นคำบริกรรมอย่างนี้หายใจเข้ารู้รู้จะรู้เดียวหรือว่ารู้ก็ดูว่าอย่างไรได้ผลแต่ให้มันพอดีกับความยาวของลมหายใจหายใจออกก็เช่นเดียวกันตื่นนะรู้แล้วตื่นอันนี้จิตที่จะก้าวหน้าในธรรมต้องรู้ต้องตื่นถ้าปล่อยให้จิตเบลอไปเพลินไปอันนี้มันไม่ใช่ทางไปสู่สมาธิและปัญญาแต่ถ้าเราได้ภาวะรู้ภาวะตื่นอย่างนี้ทุกลมหายใจนี่คือฐานสติต่อเนื่องจิตใจก็เปลี่ยนความมั่นคงความนักแน่นความนุ่มนวลความผ่องใสเบิกบานก็เกิดขึ้นเรียกว่าสมาธิและเมื่อสมาธิเป็นฐานแล้วปัญญาในการรู้การเห็นไตรลักษณ์ก็ปรากฏได้สติเป็นเงื่อนไขของสมาธิสมาธิเป็นเงื่อนไขของปัญญาของวิปัสสนาแต่เราเน้นที่สติไว้ก่อนสติป้องกันนิวรณ์สร้างความสันโดษกับลมหายใจบริกรรมหายใจเข้าว่ารู้เนี่ยหายใจออกตื่นไม่ใช่สักแต่ว่ากล่าวนะมันมีความตระหนักอยู่ในความหมายของคำว่ารู้ตื่นนี่ก็เป็นคุสลูบายอย่างหนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้จะป้องกันความง่วงได้ดีพอรู้กับตื่นนี่ตรงกันข้ามกับง่วงในการอยู่กับลมหายใจแล้วก็มีหลายทีด้วยกันที่เราจะอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจรับรู้ความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นก็ได้จะบริกรรมก็ได้จะนับลมหายใจก็ได้สำคัญก็คือเรารู้และตื่นต่อเนื่องให้จิตเกิดสมาธิความตั้งใจมั่นจิตได้สถิรภาพความมั่นคงที่นุ่มนวลไม่แข็งไม่ทื่อจิตก็จะได้รับรู้ต่อรูปต่อเวทนาต่อสัญญาต่อสังขารต่อวิญญาณต่อกายต่อใจยังเป็นกลางไตรลักษณ์ก็ปรากฏโอ้นี่คืออนิจจังนี่คือทุกขังนี่คืออนัตตาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้